Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 30-njy oktýabr hepdeniň seýşenbi güne eferde habarlar günleligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda näwelli keselden düýeler gyrylýar. Şuňlar ýerli häkimetler bazarlarda düýe etine satmagy gadagan etdiler. Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň dowamında sportmenleriň ýaşan jaýlary satuwa çykaryldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Indoneziýanyň aviasiýa boýunça häkimetleri Lion Air Hawa ýollary kompaniýasyna degişli we Jakartadan ýerli uçuş gatnawyny ýerine ýetirýän ýolagçy uçurunyň Günwatar Java bilen Sumatra adalarynyň kenarındaky Java deňizinde helakçylyga uçurandygyny aýdýarlar. Uçurda 189 sany ýolagçynyň bardygy çaklanylýar. Ýolagçylaryň arasynda aman galanlaryň bardygy ýa-da ýokdugy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Uçurdaky ýolagçylaryň şol sanda ekipaj agdalarynyň sany barada dürli maglumatlar bar. Käbir habarlarda olaryň sanynyň 188-e barabardygy käbirinde de 189-a deňdigi aýdylýar. Uçuryň helakçylyga uçrandygy tasdiklandy diýip 29-njy oktýabrda Indoneziýanyň Milli Gözlek we Halas ediş gullugynyň metbuat wekili Yusuf Latif ýazmaça uradan maglumatynda aýtdy. Uçur paýtagt Jakartadan Pangkal Pinang şäherine uçuşy amala aşyrýardy diýip Hawa ýollary kompaniýasy mälim etdi. Indoneziýanyň aeronavigasiýa häkimetleriniň metbuat wekili Yuhannes Sirayt ara bağlanışı ketilmeden öň uçurun iýde dolanmagy sorandygyny aýtdy. Indoneziýanyň 17 mingden gowrak adasy bolup bu ýurt öz territoriýasyny biriktirmek üçin howa transportyna bil baglaýar. Soňky ýyllarda Indoneziýada ýowuz howa helakçylyklarynyň bir näçesi boldy. Owansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň kabullaky baş binasynyň öňünde janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bombaly hüjümünde azynyň 6 adam yaralandy. Owan polisiýasynyň 29-njy oktýabrda beren maglumatyna görä janyndan geçen hüjümçi Agdalyan edaranyň daşyndaky ulagyň golaýynda dik aýak üstünde özünü partlatdy. Partlama garaşsy saýlaw komissiýasynyň işgärleriniň ulaglarynda 20 metr uzakda boldy diýip Kabulyň polisiýasynyň metbuat wekili Basir Mujahid AFP habar agentligine beren maglumat atında aýtdy. Ol wakada garaşsy saýlaw komissiýasynyň 4 we polisiýanyň 2 şäheriniň ýaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu hüjüm owan resmiýleri ýurtda uzak wagt soňa goýulan parlament saýlawlarynyň bülütsenlerini sanap başlanmakaly amala aşyryldy. Parlament saýlawlary soňky 2 häpdeniň dowamında howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilen mahaly geçirildi. Gadawsanyň Milli Howpsuzlyk Komissiýasy internetde terrorizmi propaganda etmekde şüphe bildirip 10 adamy tutsak etdi. Gadaw Milli Howpsuzlyk Komissiýasynyň 29-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, şüpheliler geçen hepdeniň ahirinde ýurdun iň uly şäheri Almatyda, şeýlede Akmola we Karagandy regionlarynda geçirilen gözlek operasiýalary döwründe tutsak edildi. Beýanatda aýdylmagyna görä, şüpheliler terrorizmi propaganda etmek we dini gapmagarçylygy öýjükdirmek üçin sosial ulgamlardan we messenger tilsimlerinden peýdalandy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayevyň hökümetiniň tanqidçilerini aýtmagyna görä häkimetler ýurtdaky başga pikirli adamlara basyş etmek üçin ekstremizm aýplamasyny ulanýarlar. Saud Arabistanynyň baş prokurory Saud Al-Mujib Stambulyň baş prokurory bilen jurnalist Jamal Haşogeniň öldürilmegini maslagy dedýär diýip Türkiýanyň döwlet häýçiligindäki Anadolu habar agentligi habar berýär. Türkiýe Haşogeniň öldürilmegi bilen iltişikli Saud Arabistanynda tutsak edilen 18 sana Saud Arabistanlynyň ekstraditsiýa edilmegini isleýär. Haşogi 2-nji oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulhanasyna girenden soň öldürilipdi. Saud Arabistanynyň daşary işleri ministri Adel Al-Jubeyr günäkärleriň şalykda sud edilejekdigini aýtdy. Anadolu habar agentligi Al-Mujib'in Türkiýanyň baş prokurory Irfan Fidan bilen duşmak üçin 29-njy oktýabrda Stambulyň sud binasyna gelendigini habar berdi. Şeýlede habar agentligi Saud Arabistanly prokurorun konsulhanada hem deriňe geçirjekdigini mälim etdi. Moskwada we Sankt-Peterburgda polisiýa ekstremizmde aýplanýan 10 rus raýatyna garşy gowdalan jenaýat işine garşy ruhsatsyz geçirilen protestlere gatnaşan adyndan 68 adamy tutsak etdi. 28-nji oktýabrda Moskwanyň Lyubanka meýdançasyndaky Federal howpsuzlyk gullugynyň baş binasynyň daşynda onlar çadam protest geçirdi. Demonstrantlar paýtagtyň merkezine ýörüş geçirip başlanmakly polisiýa 18 adamy tutsak etdi. Sankt-Peterburgda geçirilen protestler döwründe hem 50 çeme adam tutsak edildi. Bu protestler Rusiýada täze beýiklik atly topara garşy gowdalan sud işi bilen baglanşykly ekstremizmde aýplanýan 10 tutsagy goldaw bermek maksady bilen geçirildi.